Novinare.
Novinare.
Was the shadow chancellor just
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinare. Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobro jutro, slušate Novinarenje, ja sam Tatjana Gajović. Dani pred nama doneće odgovore na pitanje kako će političke odnose oblikovati dešavanja koje su u nedelji pred nama. Reč je o daljoj NATO ekspanziji na Zapadni Balkan i koje će zaštitne mere Rusija preduzeti tokom preuređenja te interesne sfere. Predsjednik Rusije Vladimir Putin posjetit će Srbiju u četvrtak, samo dan nakon što će prema izveštajima grčkih medija Vlada Grčke ratifikovati prespanski sporazum o promeni imena Makedonije, što će bivšoj Jugoslovenskoj republici omogućiti ubrzani pristup NATO. U studiju je bivši diplomata Živadin Jovanović, nekadašnji šef diplomatije SRJ. Gospodine Jovanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Poseta Vladimira Putina Srbiji krajem nedelje trebalo bi da bude usmerena na ekonomske i energetske odnose Rusije i Srbije. Putin prema izveštajima donosi Srbiji 20 strateških sporazuma, među kojima i nekoliko iz oblasti bezbednosti. To će biti njegova prva poseta jednoj stranoj državi u ovoj godini i odvija se istovremeno sa konačnicom makedonsko-grčkog spora koji vodi direktno ka daljoj ekspanziji NATO na region. Kakve su poruke koje možemo očekivati uopšte izazovi pred nama, imajući u vidu da Srbija i Bosna i Hercegovina, ako se to desi, ulaze u slepi ugao sukoba između Rusije i NATO?
Mislim da će poseta ruskog predsjednika Vladimira Putina Srbiji i njegovi razgovori sa predsjednikom Vučićem pre svega označiti kontinuitet dijaloga na strateškom nivou i njegovu intenzifikaciju. Da će to biti još jedna potvrda strateških odnosa između Srbije i Rusije i najava još intenzivnije saradnje između Srbije i Rusije. Ta saradnja je, razume se, u obostranom interesu, kako u interesu Srbije, tako i u interesu Rusije. I što se Srbije tiče, ta saradnja doprinosi uravnoteženom međunarodnom položaju Srbije i njene spoljne politike, ona jača dalje međunarodnu poziciju Srbije u svim oblastima, a posebno u ekonomskim i u međunarodnim multilateralnim forumima. Kao što ste rekli, poseta će označiti potpisivanje strateški značajnih ekonomskih sporazuma koji obuhvataju i nove tehnologije, uključujući primjenu nuklearne energije u miroljubive svrhe, ali dalje unapređenje saradnje u modernizaciji železnica i infrastrukture uopšte, unapređenje saradnje u oblasti energije, što je od strateškog značaja, i obezbeđivanje sigurnosti snabdevanja energentima Srbije u narednom periodu. Ona će označiti također intenziviranje odnosa i saradnje u svim drugim oblastima, uključujući u kulturi, nauci, tehnologiji i u bezbednosti, kao što ste i sami naveli. Što se Rusije tiče, Rusija ovom posjetom predsjednika Putina reafirmiše svoj interes da jača prisustvo na Balkanu, odnosno da očuva tradicionalnu poziciju koju je uvek imala. To se, razume
se, odvija upravo u trenutku kada Grčka, kada je rešila da pristane na prespanski sporazum, što znači da će Makedonija direktno, kako je još najavljivano u oktobru, kako je Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO, najavio u oktobru, da će, ukoliko se sve reši do januara, Makedonija moći da postane deo NATO. Dakle, istovremeno se poklapa Putinova poseta Srbiji sa makedonskom odlukom kom savezu će pristupiti. Kako vi gledate?
Da, vremenski se ta dva događaja podudaraju i može biti razloga za razmišljanje i povezivanje, da kažem, nastupanja i intenzivnijeg nastupanja NATO i Zapadu uopšte na Balkanu i jedne zabrinutosti na strani Rusije što se sve to odvija u sklopu strategije NATO ekspanzije ka istoku. Ovdje se radi o američkoj politici takozvanog završavanja nezavršenih poslova na Balkanu. I oni se očigledno u tome žure. Zašto se žuri Zapad da završi te poslove na Balkanu? Pre svega zbog toga što ima neke druge prioritete kojima ne može u potpunosti da se posveti, kao što su recimo prebacivanje težišta strateškog interesovanja na daleki istok, na Pacifik, na jugozapad azijskog kontinenta i tako dalje, i žele da te poslove kao što su ovladavanje NATO na čitavom Balkanu završe što pre. Drugo, oni se, da kažem, boje na izvesan način intenziviranja aktivnosti i prisustva Rusije na Balkanu i boje se, da kažem, kako oni to karakterišu, remetilaške politike Rusije na Balkanu. Oni govore i o revizionističkom nastupanju Rusije i Kine, iako su sami davno počeli reviziju međunarodnog pravnog poretka uspostavljenog na tekovinama Drugog svjetskog rata i na povelji Ujedinjenih nacija. Dakle, tu vidimo na jednoj strani nastavljanje strategije ekspanzije NATO-a na istok, a na drugoj strani politiku suprotstavljanja Rusije takvoj strategiji koja je u krajnjoj liniji usmerena protiv strateških interesa Rusije. To, da kažem, rešavanje imena Makedonije i priprema Makedonije za učlanjenje u NATO samo je jedan od tih detalja i jedan od tih nezavršenih, kako kažu na zapadu, poslova. Drugi su posao oko, da kažem, uvlačenja Bosne i Hercegovine u istu tu strategiju i pokušaj lomljenja otpora Republike Srpske tom učlanjenju ili približavanju Bosne i Hercegovine NATO. I treće pitanje, ono koje se direktnije tiče Srbije, to je, da kažem, rešavanje pitanja Kosova i Metohije u skladu sa geopolitikom Zapada. Dakle, mislim da Rusija na neki način samo odgovara na te dosta izražene, da ne kažem, agresivne poteze NATO-a i Zapada. Ove godine, ne zaboravimo, navršava se 70 godina od osnivanja NATO-a i u aprilu će u Americi biti održan summit NATO pakta da bi se obeležila ta godišnica i ujedno da bi se ocenili rezultati politike širenja NATO-a na istok koja je prihvaćena na summitu NATO pakta aprila 1999. godine, dakle u jeku agresije NATO pakta na našu zemlju. Vidimo dakle jedno zaoštravanje i porast tenzija u tim globalnim odnosima i vidimo da se ta jedna utakmica i nadmetanje istoka i zapada odražava i na prostoru Balkana.
Ukratko, Rusija i NATO kontrolišu većinu svjetskog nuklearnog oružja i iako je verovatnoća da će doći do velikog sukoba mala, rizik da bi opšti rat mogao da se desi ne može da se ignoriše. NATO i Rusija se nikada neće složiti o pojedinim pitanjima, ali se ne sme dozvoliti da tenzije skoče. Obostrane pretnje s obe strane ne prestaju. Šta će garantovati i osigurati evropsku, samim tim i našu bezbednost? Gde je tu Evropska unija?
Ja mislim da ste sada pokrenuli jedno suštinsko pitanje, pitanje bezbednosti i saradnje u Evropi u svetlosti trke u naoružanju i u svetlosti zaoštravanja globalnih odnosa i globalne tenzije na liniji istok-zapad. Mislim da je Evropa dosta zapostavila pitanja bezbednosti, oslanjajući se na Organizaciju za bezbednost i saradnju, koja je postala dosta neefikasna. U tom smislu sve je više počela da zavisi od NATO i od garantovanja bezbednosti od strane Sjedinjenih Američkih Država. Vidimo na drugoj strani da Amerika predsjednika Trumpa nije više spremna da garantuje bezbednost Evropi uz sadašnje pretpostavke da i glavninu tih troškova snosi Amerika i da predsjednik Trump insistira na povećanje vojnih budžeta, vojnih izdataka evropskih saveznika na najmanje 2% bruto domaćeg proizvoda. Mislim da sve to postavlja Evropu pred jedan strateški posao, a to je koncipiranje novog sistema evropske bezbednosti koja bi garantovala jednaku bezbednost svim evropskim zemljama bez obzira da li su članice nekog saveza ili nisu članice. I jer jedan regionalni savez kakav je NATO, koji je nesumnjivo najmoćnija vojna mašinerija u istoriji civilizacije, ipak nije u stanju da nepristrasno i garantuje bezbednost svih zemlja. On čini diskriminaciju između u tretmanu zemalja članica i one koje nisu. Dakle, Evropa je pred zadatkom da sumira iskustva funkcionisanja bezbednosti na osnovu finalnog dokumenta iz Helsinkija i da se prilagodi novim uslovima multipolarizacije svjetskih odnosa.
Međutim, kao što ste i ranije govorili, osovina Berlin-Pariz nije više u stanju da kristalizuje izlaz iz svih ovih kriza.
Vi ste sasvim u pravu. Nemačka i Francuska su od uvijek bile stubovi Evropske unije i u krajnjoj liniji garanti njenog kontinuiteta i napretka. Međutim, u novije vrijeme vidimo da Nemačka ima svoje probleme, da su na posljednjim izborima iskristalisani novi odnosi na unutrašnjoj političkoj sceni, više koalicija CDU-CSU nema bespogovornu moć, narasla je ta populističko-desničarska stranka AfD, dok su sve tradicionalne političke stranke u Nemačkoj znatno oslabljenje. SPD je na minimumu svoje popularnosti od osnivanja, tako da je taj stub, da kažem, postao sa manje kapaciteta i manje moći uticanja na budućnost Evropske unije. Na drugoj strani, Francuska predsjednika Macrona, čija je ekonomija zaostajala u odnosu na Nemačku i koja je pokušala da poveća konkurentnost tako što će uvesti restriktivnu potrošnju, dovela je do širokog masovnog bunta žutih prsuka koji u mnogim analizama slovi kao začetak revolucije. Dakle, ta osovina je znatno oslabljena da bi odgovorila izazovima Evropske unije. Istovremeno, dok slabi, da kažem, uticaj moći Nemačke i Francuske, javljaju se neke nove političke konfiguracije. Tu je Višegradska grupa, a tu je i osovina sada u novije vreme Varšava-Rim, gde se pokušava na toj populističkoj liniji uspostaviti neka protivteža i uticati na budućnost. Tu su i izbori, novi izbori u maju za evropske institucije, za institucije Evropske unije, koji će nesumnjivo označiti dalji rast moći populizma i desnice.
Dok govorimo o svemu ovome, za kraj kratko trebalo bi spomenuti da se iznad svega ističe sve jači uticaj Kine, posebno kada je reč o odnosima Rusije i NATO. Uticaj Kine od ekonomskog mogao bi da se pretoči u bezbednosni, pošto Kina svom silom i svim blagom kreće u ekonomsku ekspanziju na zapad, dakle u susret zapadnoj ekspanziji na istok ide i istočna ekspanzija na zapad. Kako će Balkan da se snađe u sudaru te dve suprotstavljene politike ekspanzije?
Kina, Rusija, Indija, Japan, Južna Koreja, Turska, Brazil i niz drugih zemalja pokazuju u posljednjih par decenija rastuću ekonomsku i političku moć. Nema sumnje da je Kina čak i u takvoj grupaciji izuzetak, jer Kina kao jedna zemlja učestvuje u rastu svetskog bruto proizvoda sa preko 30%, što je više nego sve članice G8, Evropska unija i Japan, Sjedinjene Američke Države zajedno. Dakle, Kina posebno postaje globalni faktor sa inicijativom jednog pojasa, jednog puta predsjednika Xi Jinpinga, koja je lansirana septembra 2013. godine i koja postaje jedan konstruktivni činilac očuvanja stabilnosti i razvoja globalne ekonomije. Razume se, Kina ima pre svega, kao i Rusija, cilj da obezbedi dinamičan, moderan, ekonomski i tehnološki razvoj, da obezbedi bolji život za svoje građane, i u tom smislu čitava ta grupacija, posebno Kina i Rusija, su privržene miru. Njima treba mir da bi ostvarile i pokrenule svoje potencijale koje još uvijek nisu u punoj meri aktivirani. To s druge strane dovodi u pitanje dosadašnji dominantni položaj Zapada na čelu sa SAD-om, i sada je tu pitanje hoće li Zapad i Sjedinjene Američke Države smoći snage da prihvate nove korelacije, nove odnose u rasporedu globalne moći, ili će budući vojno i posebno što se tiče nuklearnog naoružanja moćne pokušati da svoju dominaciju i svoju, da kažem, imperijalnu moć očuvaju i korištenjem vojnih sredstava. Tu se moramo, sve miroljubive snage i sve zemlje moraju se založiti, razume se, za prihvatanje nove realnosti i umjesto konfrontacije za prihvatanje saradnje. U tom smislu naša zemlja ima mali uticaj na takve kretanja, ali udružena sa drugim zemljama i sa svojom politikom vojne neutralnosti i otvorenosti za saradnju sa svim globalnim faktorima, daje jedan primjer te formule koja je formula saradnje i otvorenosti, a ne formula konfrontacije i sukoba.
Gospodine Jovanoviću, zahvaljujem što ste govorili za Radio Beograd. Poštovani slušalci, slušali ste diplomatu Živadina Jovanovića, bivšeg ministra inostranih poslova SRJ. Ostanite na talasima Radio Beograda. Iz studija vas pozdravlja Tatjana Gajović.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.